Radio Srbija. Program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107,9 FM. Welcome to Radio Srbija. Serbian language program broadcasting every Sunday from 5:30 to 7:30 p.m. on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinjemo naše druženje u 17.30. U naredna dva sata pokušat ćemo da vas informišemo o najznačajnijim događajima u svijetu, u našoj odačbini, srpskoj zajednici Perta i našoj matičnom kulturno-sportskom klubu Srbije iz Dajaneli. Odabrali smo muzičke numere koje će vas podsjetiti na otačbinu i ljepšati vam ovo nedeljno praznično predvečerje. Vaše primjedbe i komentare vezane za ovaj radijski program možete poslati mailom na adresu radiosrbija@medijkom.com.au. Na taj način možete uticati na uređivačku politiku ovog radija i omogućiti nam da sagledamo naše propuste i u budućnosti poboljšamo kvalitet emitovanih priloga. Dobronamjerni komentari su nam zaista dobrodošli. Također pozivamo zainteresovane privrednike da koriste naš ekonomsko-propagandni program za reklamiranje svojih preduzeća i svojim sponzorstvom podrže emitovanje ovog programa.
Ljuljaška ku slatka nano od zlata ljuljaška. Slatka nano, na draga na moga. Slatka nano, od zlata ljuljaška. Prekide se slatka nano, od zlata ljuljaška. Slatka nano, u duboku Savu. A pesić mu slatka nano, u duboku Savu.
U Srbiji su jutros u 7 sati počeli izbori za predsjednika Republike, a birališta će biti otvorena do 20 časova. Na ukupno 8.481 biračko mjesto će za predsjednika Srbije moći da glasa 6.708.697 građana. Od ukupnog broja na Kosovu i Metohiji ima 277 biračkih mjesta. Pravo glasa na ovim izborima ima 6.708.697 građana, kao i 9.178 građana na odsluženju vojnog roka. 37.053 sa prebivalištem u inostranstvu i 8.201 građana na odsluženju zatvorskih sankcija koje se vode na posebnim evidencijama. Građani na biračkom mjestu treba da ponesu ličnu kartu, tu pasoč, vozačku dozvolu kao identifikacioni dokument i listić kojim su obavešteni u mjestu na kome glasaju. Ukoliko građani nemaju taj listić, moći će da glasaju i bez njega. Građanima sa biračkim pravom, koji su se zatekli na biračkom mjestu u trenutku njegovog zatvaranja, mora biti omogućeno da glasaju. Svaki birač glasa lično na ovjerenim glasačkim listićima i samo jedno, a pri dolasku na biračko mjesto mora da pokaže ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Poslije čega se UV lampom na kačepištu desne ruke utvrđuje da li je već ranije glasao. Potom član odbora zaokružuje redni broj i birač se potpisuje u birački spisak, uzima glasački listić i kačepištu desne ruke mu se označava sprejom. Birač glasa za okruživanje radnog broja ispred imena kandidata, ubacuje listić u glasačku kutiju i napušta biračko mjesto. Pripadnici policije na dužnosti mogu da uđu na biračko mjesto samo ako su na njemu narušeni red i mir na poziv predsjednika biračkog odbora. Do zatvaranja birališta večeras u 20 sati u Srbiji je u toku predizborna tišina i do tada nije dozvoljeno direktno ili prikriveno reklamiranje kandidata, njihovih programa i političkih organizacija, kao i postavljanje propagandnog materijala najmanje 50 metara od biračkog mesta. Tokom predizborne tišine dozvoljeno je emitovanje informacija o izlaznosti građana iz spotova nadležnih republičkih organa i nevladnih organizacija u kojima se građani upućuju koje vrijeme i na koji način mogu da glasaju. Od ukupno 9 kandidata za predsjednika Srbije, prvi na izbornom listiću je Tomislav Nikolić, Srpska radikalna stranka, slijede Jugoslav Dobričanin, Reformistička stranka, Boris Tadžić, Demokratska stranka, Velimir Ilić Nova Srbija, Ištvan Pastor Mađarska koalicija, Marijan Rističev koalicija Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka, Čedomir Jovanović Liberalno demokratska partija, Milutin Mrkonjić Socijalistička partija i Milanka Karić Pokret snaga Srbije. poštovani slušalci, izvinjavam se zbog mojih problema sa grlom. U Beogradu održane tri bogojavljanske proslave. Beograd, svetim liturgijama u svim pravoslavnim hramovima, vodosvećenjima i takmičenjima vađenja časnog krsta iz vode obeležen juče praznik bogojavljanja. Na tradicionalnom bogojavljanskom takmičenju vađenja časnog krsta na Adi Ciganliji pobjedio je drugi put za redom Marko Tomašević iz Beograda. Potrazi za krstom u ledenoj vodi nametala su se 33 takmičara, među kojima su bili i pripadnici specijalnih jedinica vojske i policije, dok je ove godine prvi put održano i saborno plivanje u ograđenom bazenu, plivalo je 15 zainteresovanih građana. Proslava velikog hrišćanskog praznika počela je jutros liturgijom u hramu Svetog Đorđa na Čukarci, koji je vodio episkop Atanasije. Rakita posle koje je svečana litija krenula put Savskog jezera. Organizatori te manifestacije su hram Svetog Đorđa, opština Čukarca, javno preduzeće Ada Ciganlije i udruženje Svibor. Zemljenu je liturgiju u hramu Svetog Oca Nikolaja vodio vladika Sremski Vasilije, a potom se svečana liturgija uputila ka Dunavu, gdje je kod restorana Venecija održano takmičenje vađena časnog krsta iz te reke. Pobjednik zemunskog bogojavljanskog takmičenja je Dejan Dimitrijević iz te opštine, kome će ovog puta, za razliku od prethodnih godina, dodeljeni krst ostati u vlasništvu. Organizatori te proslavi su opština Zemun, hram Svetog Oca Nikolaja i organizacija Sve Bolje. Na Belgradskoj tvrđavi, Kalemegdan, prvi put je održana bogojavljanska proslava u organizaciji sveštenstva crkve Vržica i Svebor, Saveza Srbije. Poslije liturgije koju je vodio otac Dragomir Sando, svečana litija uputila se ka ušću Save u Dunav, gdje je održano bogojavljansko takmičenje. Pobjednik tog svesrpskog bogojavljanskog takmičenja je Branko Topđić iz Beograda, a učestvovali su takmičari iz Obilića, Kosovo i Metohija, dva učesnika iz Rusije, kao i jedna djevojka Dragana Manojlović.
Zato sam mlada uvela. Zato sam, zato sam mlada uvela.
Princ Aleksandar i princeza Katarina u posjeti Rusiji. Moskva 19. januara. Princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević doputovali su večeras u Moskvu, gdje će princezi u ponedjeljak biti uručena nagrada za izuzetan doprinos jačanju jedinstva pravoslavnih hrišćanskih naroda. Nagradu koju dodjeljuje Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, dobitnicima će u hramu Hrista Spasitelja uručiti patrijarh Mozovski i cijele Rusije Aleksej II. I predsjednik fonda Valeri Aleksej, saopštio je taj fond. Među dobitnicima nagrada za prošlu godinu su između ostalog i arhipeskop Atinski i cijele Grčke Hristo Dul, predsjednik Moldavije Vladimir Voronin i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. Princezi Katarini nagrada je dodijeljena za dobrotvorni rad, budući da organizuje humanitarne akcije usmjerene na povećanje nataliteta i smanjenje smrtnosti djece i brine o pravoslavnim svetinjama, naveo je fond u saopštenju. Prema najavi službe za odnose sa javnošću Kraljevskog dvora, princ i princeza Karađorđević će tokom boravka do 23. januara posjetiti podvorje Srpske pravoslavne crkve pri Moskovskom patrijaršiji i prisustvovat će bogosluženju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Kremlju. Programom je predviđeno da u Kremlju bude priređen ručak za dobitnike nagrade, a planiran je susret prinčevskog para sa gradonačelnikom Moskve Jurijem Luškovu. Utorak će biti priređen svečani prijem u ambasadi Srbije u Moskvi za brojne srpske i ruske zvanice, najavljeno je iz Belog dvora.
Nabrala je devojka, puna krila jabuka, a najlepšu izabrala, što ti dragom dala. A najlepšu izabrala, što bi dragom dala. Dajući mu jabuku, svom momku, dajući mu jabuku, govorila svom momku, uzmi dragi od sveg srca, što za tobom kuca, uzmi dragi od sveg srca, što za tobom kuca. Uze jabuku, a devojče pod ruku, momče uze jabuku, a devojče pod ruku, a je vodi svojoj kući i pevajući, a je vodi svojoj kući i pevajući, doši babo rahije i pozovi komšije, doši babo rahije i pozovi komšije, neka piju i nek znaju da ti vodi znaju, neka piju i nek znaju da ti vodi znaju.
Rekla, 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 rekla,
Tači odbio da se izvini za zločine počinjene nad Srbima tokom rata. Čaglavica. Premijer Kosova Hašim Tači odbio je danas da se izvini srpskom narodu za zločine počinjene tokom rata 1999. godine, tokom koga je on bio jedan od vođa oslobodilačke vojske Kosova. Na konferenciji za novinare u medija centru u Čaglavici upitan da li se osjeća odgovorni za zločine počinjene nad Srbima i da li će se izviniti na početku svog mandata, Tači je rekao da je veoma ponosan na svoju prošlost i prošlost svog naroda koji je zajedno sa NATO došao do cilja. Mi treba da se okrenemo budućnosti, a ne prošlosti, rekao je on i dodao, svi znaju ko kome treba da se izvini. Govoreći o namjerama vlade Kosova, Tači je rekao da će ona garantovati prava svim zajednicama onako kako je to predviđeno Ahtisarijevim planom. Kosovski premijer najavio je da će vrlo brzo biti otvorena kancelarija za zajednice pri kabinetu premijera kako bi se svim zajednicama obezbijedio jednak pristup vlastima. Tači je pozvao sve prognane i raseljene osobe da se vrate, navodeći da će im vlada garantovati bezbjednost. Krstitelja Jovandan koji se obilježava dan po bogojavljenju. Sveti Jovan naziva se krstiteljem jer je krstio Isak Hristosa, bio je sin sveštenika Zaharija i Elisavete, bogorodične rođake i kao mladi otišao u pustinju živjeći vrlo asketski. Bio je veliki kritičar moralnog posrnuća svojih savremenika. On je, pozivajući ljude na pokajanje, krštavao u rijeci Jordan govoreći da ih on krštava vodom, a za njim ide onaj koji će ih krštavati Duhom Svetim i ognjem. Bog ovih proročkih riječi, Sveti Jovan se naziva još i pretečom. Na udaru njegovih kritika bio i judejski kralj Irod, kojem je preteča spočitavao življenje u nezakonitoj vezi sa bratovom ženom Irodijadom, čega ga je Irod uhapsio i bacio u tamnicu, a potom mu je odrubio glavu. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovom svecu se čini pomen još i 7. jula Ivanjdan i 11. septembra usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja.
U Srba je Jovan dan, u Đuđe dan i Nikolj dan jedna od najraširenijih slava.
Ali optimisti. Pozitivno raspoloženje građana Srbije najveće je od decembra 2000. godine i preovlađuje kod svih društvenih grupa osim kod najsiromašnijih. Rezultat je ispitivanja javnog mnjenja Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID. Istraživanje sprovedeno u posljednjoj sedmici prošle godine beleži ovakvo raspoloženje kod 64% anketiranih. Poslije decembra 2000. godine, kada je ovako raspoloženje bilo rašireno kod 73% ispitanika, uslijedio je pad od polovine 2001. do sredine 2005. godine, kada je pozitivno raspoloženje bilo prisutno kod oko polovine građana. Zanimljivo je međutim da suprotno očekivanom po ovom istraživanju među onima koji svoj život ocjenjuju kao nepodnošljiv ili teško podnošljiv, samo 13% njih je negativno raspoloženo, dok je među onima koji žive pristojno čak 40% takvi. Iako većina ispitanika ocjenjuje stanje u društvu kao nepodnošljivo ili teško podnošljivo, čak 70% i smatra da je naša zemlja gubitnička, građani se ipak nadaju boljoj budućnosti. Na osnovu očekivanja u sferi posla ili školovanja, mogućnost zapošljavanja u Srbiji, lične financijske situacije, ekonomske situacije u zemlji i života ispitanika uopšte, pokazalo se da je 2/5 građana pretežno optimistično, isto toliko se koleba im između optimizma i pesimizma, dok 1/5 čine pesimisti. Razlozi rastućeg pozitivnog raspoloženja građana, kako objašnjava Srećko Mihajlović, rukovodilac istraživačkog tima CESID-a, nisu ispitivani. On priznaje da takva kretanja uočena u posljednje 2 godine jesu izvan očekivanja i da možda nisu u skladu sa drugim nalazima. Ljudi se nadaju boljitku i pokazuju spremnost da nešto učine i sa sobom i sa društvom. Međutim, kada se to uporedi sa nekim drugim pokazateljima, onda vjeruju da će do tog boljitka stvarno i doći. Na toj drugoj strani građani su previše kritični, nezadovoljni, nemaju povjerenja u institucije, kaže Mihajlović, napominjući da očekivanja i nadanja nisu uvijek racionalna. U istraživanju sprovedenom na uzorku od 1502 ispitanika u Srbiji bez Kosova, građani ocjenjuju da sada bolje žive nego pre godinu dana, a njihova uverenja poklapaju se sa zvaničnim statističkim podacima, što se događa veoma retko. Poboljšanja međutim nisu jednaka, pa jedni žive sve bolje, a drugi sve gore. Mihajlović smatra da je tu sudbina svih koji su zakoračili kapitalizam, jer on pojačava socijalne razlike. Ja se prema njegovom mišljenju očava čak i poređenjem života ljudi bez osnovne škole i oni koji imaju tako malo obrazovanja kao što je osnovno. Pojavu da je negativno raspoloženje veće kod ispitanika koji smatraju da žive pristojno nego kod onih koji sopstveni život vide kao nepodnošljiv ili teško podnošljiv, naš sagovornik objašnjava razlikama u očekivanjima. Možda nije logično, ali niži i nivo očekivanja oni koji imaju malo, ljudi koji jedva preživljavaju smatraju da im je potrebno veoma malo da bi se osjećali dobro. Veće su aspiracije imućnijih, jer bi vjerovatno htjeli da imaju još više, tumači Mihajlović. Bez obzira na politička opredjeljenja i druge razlike, građani kao najvažnije društvene ciljeve navode poboljšanje životnog standarda, ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti i smanjenje kriminala i korupcije. Iskustva masovnih uličnih protesta i 90. godina, sudeći prema ispitivanju, teško se mogu ponoviti, jer je samo 12% anketiranih spremno da učestvuje u političkim nemirima, dok je na socijalni protest spremna 1/5 građana. Ipak oni smatraju da su nizak životni standard, nezaposlenost, radna nesigurnost, pa i nacionalne i političke tenzije opravdani razlozi za štrajkovi i izlazak na ulicu. Od toga ih odvraća strah da će nakon sukoba stanje biti još gore, kao i nedostatak solidarnosti i povjerenja u druge učesnike.
daj mi soko, tvoje crno oko, moj zoro zarice. Aj daj mi soko, tvoje crno oko, moj zoro zorice. Aj da sastavim plavo i garavo, moj zoro zorice. Aj da sastavim plavo i garavo, moj zoro zorice.
Kosmet, crna tačka na Balkanu. U publikaciji Sloboda u svijetu američke nevladne organizacije Freedom House, Srbija svrstana u zemlje sa visokim nivoom sloboda, dok je njena južna pokrajina ocjenjena kao teritorija na kojoj su politička i ljudska prava stanovnika na veoma niskom nivou. Srbija je, kako to pokazuje najnovija godišnja publikacija Sloboda u svijetu američke nevladne organizacije Freedom House, slobodna zemlja, sa dosta visokim nivoom političkih i ljudskih prava. To međutim ne važi za Kosovo, koje je ocjenjeno kao teritorija na kojoj su politička i ljudska prava stanovnika na veoma niskom nivou. Primjera radi, na skali od 1 do 7, gdje je ocjena 1 označava maksimum političkih odnosno ljudskih prava, a ocjena 7 da ona praktično ne postoji. Srbija je dobila trojku za politička i dvojku za ljudska prava. Kosovo se istovremeno nalazi na samom dnu lestvice s obzirom na to da je dobilo šesticu za politička i peticu za nivo ljudskih prava. Pomenuta publikacija koja je objavljena u sredu, međutim, ne bavi se detaljnije stanjem u zemljama pojedinačno, već samo konstatuje da su u 2007. godini smanjene političke i ljudske slobode u mnogim zemljama, a naročito u državama Južne Azije, bivšim državama Sovjetskog saveza, na Bliskom istoku, u državama Severne i Podsaharske Afrike. Posebno se apostrofiraju zemlje poput Rusije, Pakistana, Kenije, Egipta, Nigerije i Venezuele, čije nazadovanje, kako se navodi, izaziva šire posljedice po region, ali i svijet. U istoj publikaciji su od bivših jugoslovenskih republika kao slobodne ocjenjene još Slovenija i Hrvatska, dok su poluslobodne Bosna i Hercegovina, koja je čak i nazadovala po pitanju političkih prava, Crna Gora i Makedonija. Stanjem u državama nastalim raspadom Jugoslavije detaljnije se bavi druga publikacija Freedom House-a, Država u tranziciji, čije je posljednje izdanje izašlo 2007. godine. U njoj se parcijalno po istom sistemu, ocjenom od 1 do 7, ocjenjuje ispravnost izbornog procesa, sloboda medija, odnos prema nevladnim organizacijama, stanje u državnoj upravi, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, situacija u pravosuđu i nivo korupcije. Na kraju se izvodi svojevrsna prosječna ocjena demokratičnosti određene države. Prosječna ocjenu koju je Srbija dobila u posljednjoj publikaciji jeste 3,68, što je neznatno bolje u odnosu na 2006. godinu 3,71. Svi pokazatelji su uglavnom ostali isti, osim što je ocjenjeno da je sloboda medija donekle pogoršana, ali istovremeno smanjen nivo korupcije sa 4,75 na 4,50. Iako se konstatuje da je korupcija i dalje ozbiljan problem srpskog društva, ocjena u ovom segmentu poboljšana je zahvaljujući efikasnosti antikorupcijskih mjera koje je vlada preduzela u toku 2006. Pre svega se navodi da su podignute optužnice protiv neplaćenog poreza, protiv fundacija. Organizacija je često optuživana i da zbog toga što prima novac američke vlade snažno radi i u interesu sad. Sa druge strane, nije mali broj onih koji su izuzetno pohvalno iznešnjavaju radu Freedom House-a. Zanimljivo je i da se na čelnoj poziciji ove organizacije do 2005. godine nalazio James Woolsey, koji je od 1993. do 1995. bio direktor Centralne obavještajne agencije CIA. Preko Freedom House-a bili su svojevremeno angažovani pripadnici otpora da Ukrajini i Gruziji pomognu u organizovanju nenasilnog otpora nedemokratskim režima, koji su isvrgnuti 2003. godine Gruzija i 2004. godine Ukrajina. E tako nam je kad nas bijelo svjetski ljudi ocjenjuju naša prava i naše slobode. Pročitat ću vam jednu informaciju koju sam našao u Blicu. Naslov je: voljela bih da živim kao sva normalna djeca i da imam tatu. Kada je predsjednik počeo da čita moje pismo na Savjetu bezbjednosti, uhvatila me trema, kao da ga ja sama tamo čitam. Onda je počelo srce da mi lupa, a političari tamo u Savjetu bezbjednosti. Vidjela sam kako su jako ozbiljni. Ja bih bila da sam u njihovom mjestu, jer priča se o Kosovu. Trebali bi da dođu ovdje i vide kako mi živimo. Da razgovaraju sa bilo kojim djetetom na Kosovu, onda bi misli isto što i ja. A samo želim da ostanemo na Kosovu i da je moja država Srbija. Ovako za Blic počinje svoju priču 15-godišnja Slobodanka Tasić iz sela Bostane u opštini Novo Brdo, čije je pismo koje mu je uputila na jučerašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti pročitao predsjednik Srbije Boris Tadić. Stara i trošna kuća u brdskom selu Bostane, zaselak Prekovce, u kojoj Slobodanka živi sa majkom, ubavkom i bratom Slobodanom, danas je od ranog jutra puna naroda. Slobodanka, pa ti more ode do Njujorka. Ni levo ni desno, nego u Savjet bezbjednosti. Šale se pomalo meštani sa Slobodankom, ne skrivajući oduševljenje i zahvalnost detetu što se pismo iz Malog Bostana, a nadaju se na korist cijelom Kosovu, čulo u velikom Njujorku. Zapaljena kuća. Ova kuća i nije naša. Našu su zapali 99. Bila je u selu Strezovce zapaljena i porušena do temelja. Imala sam 6 godina, ne sjećam se šta sam tada osjećala. Te iste godine nestao mi je tata. Na putu od Kamenice ka Gnjilanu zove se Saša i kada je nestao imao je 35 godina. A plašim se najviše u životu trenutka da ću saznati da mi je otac mrtav i da ću morati da odem odavde, počinje svoju priču Slobodanka. Na pomen oca njene oči ispunile su suze, a onda se uozbilji. Predsjednika sam vidjela 2 puta na Tari. Kada smo mi deca tamo išli, jednom nas je dočekao u Beogradu kada smo išli u Rumuniju. Nisam razgovarala sa njim, ali mi je, od kako sam ga vidjela, ostala želja da mu nešto više kažem. I zato sam napisala pismo. Poslala ga i pomolila se da on to moje pismo pročita i da ga ispriča svijetu. A nekako, pismo sam napisala i svom ocu. Dok sam pisala, poželjela sam da se vrati kući. Slobodanka je napisala pismo tokom raspusta. Tada nije bilo struje, ali je tog dana čula da predsjednik ide u Savjet bezbjednosti i da će tamo govoriti o Kosovu. Dodaje: pomislila sam da mogu da pomognem. Napisala sam šta osjećam i dala pismo našoj organizaciji Dječja radost. Voljela bih da mi Srbi na Kosovu već jednom počnemo da živimo kao sva normalna deca. E to bi voljela baš. Ali prvo da imam tatu, jer to mi je najveća želja, a poslije to drugo da imam. I da svi mi imamo sve ono što nemamo. Eto, ja nemam ni uslova za učenja, ni za druženje, nemam struje. Kada sam u Bostonu, nema sa kim da razgovaram, priča Slobodanka.
Sve mu ovce
čela kojla ne diri diri dane samo jedna ne može nikako.
Dok naša djeca na Kosovu nemaju minimum koji bi bio dostojan djece, bilo koje djeteta na svijetu, njemačke vlasti, saveznoj pokrajini Hesen, potvrdile su danas novinski izvještaj prema kojima su jednog 16-godišnjeg prestupnika poslali u Sibir da bi se popravio. Dečak je pokazivao tešku sklonost ka nasilju, i to kod kuće, u školi, domu i ustanovi za dječju psihijatriju. U više navrata nanosio je povrede ne samo vaspitačima i bolničarima, već i svojoj majci. Po odluci Ureda za djecu i mlade okruga Gisen, dečak treba da sa vaspitačem provede 9 mjeseci u jednom sibirskom mjestu, a polovina ovog vremena već je protekla. Selom u kojem privremeno žive nema internet, televiziju ni telefon. Tekuća voda u kući u kojoj su smešteni također ne postoji, a dečak sam mora da obavlja i nabavlja drva za ogrev. U Uredu za mlade su odbacili tumačenje medija da je reč o kazni. Objašnjeno je da je ovaj boravak za dječaka posljednja šansa i da boravak u okolini bez izazova predstavlja meru pedagogije doživljavanja. U Njemačkoj je trenutno u toku žustra rasprava o tome kako da se smanji nivo omladinskog kriminala. Liberalna javnost pritom je ogorčena predlozima dela konzervativnih političara da se snizi starosna granica za izricanje zatvorskih kazni za mlade, kao i tumačenjima prema kojima je glavni problem nasilje među mladim migrantima, koje zato treba i protjerivati iz zemlje. Omladinski kriminal postala je zato jedna od ključnih tema u predizbornoj kampanji pri glasanje za pokrajinske parlamente u Hesenu i Donjoj Saksoniji.
Yeah.
ponovim ovu vijest, zbog nekih tehničkih razloga nisam siguran da je dobro emitovana. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas sabor svetog Jovana Krstitelja, Jovandan koji se obilježava dan po bogojavljanju. Sveti Jovan naziva se Krstiteljem jer je krstio Isusa Hristosa, bio je sin sveštenika Zaharija i Elisavete bogorodičine rođake i kao mlad je otišao u pustinju živeći vrlo asketski. Bio je veliki kritičar moralnog posrnuća svojih savremenika. On je pozivajući ljude na pokajanje krštavao u rijeci Jordan govoreći da ih on krštava vodom, a za njim ide onaj koji će krštavati Duhom Svetim i ognjem. Zbog ovih proročkih riječi Sveti Jovan se naziva još i pretečom. Na udaru njegovih kritika bio je i judejski kralj Irod, kojem je preteča spočitavao življenje u nezakonitoj vezi sa bratovom ženom Irodijadom, zbog čega je Irod uhapsio i bacio u tamnicu, a potom mu je odrubio glavu. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovom svetu se čini pomen još i 7. jula Ivanjdan, 11. septembra usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. U Srba je Jovandan uz Đurđevdan i Nikoldan jedna od najraširenijih slava. Poštovani slušalci, imamo obavještenje iz Srpskog centra u Madingtonu. Predsjednik Srpskog centra u Madingtonu, gospodin Goran, obavijestio me da danas radio Srpskog centra u vremenu od 9 do 11 časova koji se emitio na istim talasnim dužinama neće zbog bolesti urednika biti emitovan. Druga informacija je da će se 3. februara održati godišnja skupština Srpskog centra u Madingtonu u 3 sata, pa se pozivaju svi zainteresovani članovi da dođu. Na skupštini će biti birano novo rukovodstvo. Da ponovim još jednom, znači danas u periodu od 9 do 11 časova zbog bolesti urednika Radio Srpskog centra neće biti programa, a 3. februara održat će se redovna godišnja skupština u Srpskom centru u Madingtonu sa početkom u 3 časa i bit će izbor novog rukovodstva. Koleginici Nedi, urednici radija, želim brzo ozdravljenje i da se vidimo i iduće nedelje ovdje.
Thank you.
Amerikanci predlagali preseljenje Sremske Mitrovice. Još 70. godina bogati američki kolekcionari nudili su da finansiraju kompletno iseljenje gradskog jezgra kako bi prekopali ostate antičkog sirmijuma, postaknuti očigledno senzacionalnim otkrićem unikatnih dukata neprocjenjive vrijednosti. Posljednjih dana decembra prošle godine u Sremskoj Mitrovici američka ambasada i Zavod za zaštitu spomenika kulture počeli su da se dogovaraju o turističkim posjetama Amerikanaca Carskoj palati i drugim antičkim lokalitetima u ovom gradu. Amerikanci bi da krenu tragom arheološke ekipe sa Denison univerziteta, koja je zajedno sa arheološkim institutom iz Beograda istraživala sirmijum od 68. do 73. godine. Za tih 5 godina iskopavanja uspostavljena je slika sirmijuma, jedne od 4 prestolnice Rimskog carstva i njegovih samo delimično otkrivenih atrakcija. Istraživanja su omogućila čak i neupućenim Mitrovčanima da objasne sebi poreklo doline u centralnom delu Sremske Mitrovice. Nađeno je da dolinu u kojoj se smestilo nekoliko današnjih ulica u stvari grade, tribine, grandioznog hipodroma pod zemljom. Idealna rekonstrukcija staze hipodroma, preseci njegovih zidova, tribina i drugog potvrdili su da je sirmijumska kasno carski hipodrom bio kopija drugih carskih hipodroma nekadašnje globalne sile. Koristići tipološke norme projektovanja i izgradnje carskih hipodroma, arheolog dr. Miroslav Jeremić bez većih problema uspio je da vidi i kasno carski hipodrom Sirmijum A. Hipodrom je građen između 316. i 324. godine na posticaj Licinija i Konstantina Velikog. Bio je dug 450, a širok više od 100 metara. Imao je eliptično trkalište, ogromno gledalište, nošeno s vodovima preko 200 prostorija, koje nisu imali drugu namjenu, kaže Jeremić, za politiku. Hipodrom je svoju funkciju velikog cirkusa izgubio u posljednjim decenama 4. vijeka, kada su presakli financijski izvori za njegovo skupo održavanje. U srednjem vijeku hipodrom je bio neiscrpni izvor građevinskog materijala dok ga zemlja nije prekrila obrazujući današnju dolinu u centralnom dijelu Sremske Mitrovice. Arheolog dr. Petar Milošević, koji je ceo svoj radni vijek proveo na istraživanju sirmijuma, umro je 2002. godine, govorići i pišući do svog posljednjeg časa da će jednog dana hipodrom biti otkopan i stavljen u funkciju. Jeremić ipak nije siguran koliko je ova smjela ideja ostvariva. Američkom timu arheologa posrećilo se da budu u Sremskoj Mitrovici u vrijeme otkrića 33 rimska zlatnika, od kojih su 4 proglašena najskupljim zlatnicima na planeti, sa obzirom na to da takvi nigdje više ne postoje. To otkriće uzrmalo je svijet, baš kao i otkriće zlatnog avarskog pojasa 1992. godine. Čudo se dogodilo. Baksuznog 13. jula 1972. godine, prilikom kopanja temelja i suterena robne kuće Mitrovčanka, raspust je bio, pa i gimnazijalac Zlatenko Kuzminac lopatom i krampom zarađivao džeparac na dubini od oko 6 metara. Pio kojim je zakačio nekakav zamotuljak sličan ugljenisanoj koži. Tada nisam imao nikakvu predstavu o tome šta sam iskopao. Video sam samo da sam pronašao blago od 33 zlatnika, ali nisam ni slutio da su među njima 4 zlatnika vrednija od ostalih 29. Vrednija od cele Sremske Mitrovice, samo zbog toga što je na njima lik Konstantina Velikog i što takvih nema nigdje u svijetu, ni u jednom muzeju, ni u jednoj kolekciji, kaže Kuzminac za naš list. Mnogi naučnici su u knjigama i nebrojnim člancima tvrdili da je Zlatenkovo otkriće je jedno od najvažnijih u svjetskoj arheologiji i pored toga što je na teritoriji Rimskog carstva pre ovog slučaja otkriveno 2 puta po 33 zlatnika. Kakvog li slučaja? Zlatnike zazidane 316. godine otkriva niko drugi do Zlatenko. Zlato je čekalo baš Zlatenka čitavih 1656 godina. U epicentru ove zlatne groznice tada se našao i prebogati američki kolekcionar, izvesni Pagan, koji je došao u Mitrovicu i ponudio ogromne svote, čak više od 100 miliona dolara za 4 zlatnika. Predlagao je drugu varijantu, da jezgro Sremske Mitrovice premesti na novu lokaciju, a sadašnji uži i širi centar da pretvori u veliko arheološko tragalište i potom u turističku atrakciju. Ništa od toga nije bilo prihvaćeno, niti je moglo po našem zakonu o zaštiti kulturnog blaga. Posljednjih decenija arheolozi su shvatili da ovo podneblje nije naklonjeno ideji o panonskoj Pompeji pod vedrim nebom. Arheolog Zorka Pejović kaže nam da zbog velikih temperaturnih razlika dolazi do pucanja kamena i opjeka sa malterom, pa je vidljivo stalno propadanje otkrivenih objekata. Naložila je čak i zatrpavanje nekih lokaliteta kojima je pod zemljom udobno tokom 17 posljednjih vijekova. Naravno, 4 najskuplja zlatnika na svijetu bit će i dalje čuvana na tajnom i bezbednom mjestu, a u palati kripti od 2,5 kvadratnih metara koja se gradi sredstvima NIP-a bit će izložene verne kopije koje se na pogled ne razlikuju originala. I nemerljivo vredni zlatni avarski pojas bit će predstavljen replikom čija će izrada da košta oko 50.000 eura, ali u palati kripti bit će i mnoštvo originalnih unikatnih eksponata, među njima i mozaici iz carskih odaja po lepoti i veličini jedinstveni u svijetu.
Yeah.
Poštovani slušalci, da ponovimo informaciju koju smo dobili od predsjednika Srpskog centra u Madingtonu. Urednica radio Srpskog centra je bolesna i danas u periodu od 9 do 11 časova, u stvari večeras u periodu od 9 do 11 časova, nećete biti u mogućnosti da slušate radio program Srpskog centra u Madingtonu. Druga informacija se odnosi na godišnju skupštinu koja će se održati 3. februara u Srpskom centru u Madingtonu u 3 sata. Mole se svi zainteresovani i članovi da dođu, da prisustvuju skupštini. Na skupštini će biti, pošto je to redovna godišnja skupština, bit će izabrano novo rukovodstvo.
Osio sam seno, dole kraj Morave, pute prolazije, devojke garave, pute prolazije, devojke garave. Se suši trava i poljubi lepu, što u hladu spava, i poljubi lepu, što u hladu spava. Thank you.
susretenje momče, pa veli devojče, oj devojko rode, daj mi malo vode. Vode dala, malo vode dala, pa se pokajala. Devojka je stala, pa mu vode dala, malo vode dala, pa se pokajala.
Oj, devojko, džinđo moja, džinđala te majka tvoja, džinđala te majka tvoja. Na džinđanu meni dala, na džinđanu meni dala, dala pa se pokajala. Dala pa se pokajala. Jesen dođe pa i prođe, jesen dođe pa i prođe, meni dušo ti ne dođe, meni dušo ti ne dođe. Idi zlato, pitaj mati, idi zlato, pitaj mati, hoće li te za me dati, hoće li te za me dati. Ako neće, pa ti beži, ako neće, pa ti beži, u Bošćicu stvari beži, u Bošćicu stvari beži.
Zavijane malo ruse ko sve,
sedmicu u našem matičnom kulturno-sportskom klubu Srbija iz Dajanele obilježila je proslava Srpske nove godine koja je protekla u veselom raspoloženju, dobru muziku, piće i prigodnu večeru. Ako nas neko sluša iz kluba u Dajaneli, neka nas pozove i uključi se u program ako ima nekih najnovijih vijesti iz kluba. Američke države ubijedile Tuđmana da je bolja cjelovita Bosna. Bivši predsjednik hrvatske vlade Hrvoje Šarinić tvrdi da je pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine bila ključna tema svih međunarodnih susreta u vrijeme Tuđmanovog predsjednog kolanja i da su svi akteri te priče pomalo zastupali stav o podjeli BiH. Za samog Tuđmana, kako proizlazi iz Šarinićeva stava, ključno je bilo protivljenje Sjedinjenih Američkih Država podjeli BiH, zbog čega je i on značajno promijenio svoj odnos ka podjeli kao rješenju za tu državu, piše jučer Jutarnji list. Na Tuđmanov odnos prema Bosni i Hercegovini, kako navodi Šarinić, presudno je uticao susret sa vodećim njemačkim političarima Helmutom Kohlom i Hansom Dietrichom Genscherom 1991. gdje je bilo reči o odnosima sa Srbijom i složenosti situacije u Bosni i Hercegovini. Tuđman je tom prilikom jasno izneo svoj stav. Pod pretpostavkom da su Nijemci naši prijatelji, da nas podržavaju, Tuđman je istakao: uz pomoć Evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država treba prisiliti Srbiju na pregovore o podjeli BiH plus mala muslimanska država. To je prema pisanju Jutarnjeg lista Šarinić pročitao jučer iz svojih beležaka na predavanju koje je organizovao Hrvatski diplomatski klub povodom godišnjice priznanja Hrvatske. Šarinić se prisjetio i da je neposredno poslije sastanka sa Kohlom Tuđman Genscheru rekao da je BiH geopolitički apsurd ostatka turske kolonije. No presudan je trenutak bio pola godine kasnije, 1992. na sastanku sa američkim ambasadorom u Jugoslaviji Warrenom Zimmermanu, pošto mu je Tuđman ponovio svoje teze. Zimmerman mu je prema Šarinićevim navodima jasno rekao da ko podeli BiH ne može računati na podršku Sjedinjenih Američkih Država. List zaključuje da je prema Šariniću to glavni razlog što je na sastanku u jednoj hotelskoj sobi u Ženevi 1993. na pitanje Alije Izetbegovića o stavu oko pripajanja Herceg Bosne i Hrvatskoj i stvaranja samostalne muslimanske države, Tuđman precizirao da je njegov prvi prioritet celovita Bosna i Hercegovina.
Salak me mori, salak me mori, salak me mori, glava me boli, salak me mori, glava me boli, učin me unutra ljute, okolo
svašta pa velike vreže. Mene ljubav, mene ljubav za draga naveže. Mene ljubav za draga naveže. Vole smo se, ja i moja Dika. Vole smo se, ja i moja Dika. Od nedelje do ponedeljka. Od nedelje do ponedeljka. Od bolesti naši će se leka, od bolesti naši će se leka. Od ljubavi nikad ni do veka, od ljubavi nikad ni do
Sve po dolovima, sve po
Radio Srbija, program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107.9 FM. Welcome to Radio Srbija, Serbian language program broadcasting every Sunday from 5.30 to 7.30 PM on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.